ještě jedna otázka, co já osobně vnímám docela význačný problém, ale zajímal by mě váš pohled, jak vnímáte kvalitu výuky vlastně moderní historie v našem školství.
No tak na to nejsme asi ani jeden expert. Já jsem sice vystudoval český jazyk, dějiny na pedagogické fakultě, ale nikdy jsem se tím nezabýval. Jo? Neučil jsem to, nepůsobil jsem v tom oboru. Takže abych pravdu řekl, tak nějaký větší přehled o tom, jak se učí dějiny, moderní dějiny na školách dneska, to fakt teda nemám. Mám jenom zkušenost se svými dvěma syny. To je
jedno, jsem co mám. Chtěl právě říct, že tam je jenom zkušenost rodiče. A tam já jako jsem tak jako mezi zoufalstvím a vztekem v podstatě se pohybuju. Ale to jsou jako subjektivní náhledy na konkrétní případy, je potřeba říct. Jo. A to jsme zase strašně velkýho tématem přijde školství obecně. A nakolik to jede v něčem vlastně stejně pekelným, jako jsme se pohybovali my, a nakolik se to dostává někam jinam. Ale takhle, když jsem se bavil konkrétně o těch letech, když se bavíme o tom roce 89, a loni vlastně nějakým způsobem probíhaly nějaké jako, že, debaty, nebo prostě bylo to téma loni, tak to byl taky jeden z momentů, kdy jsem si říkal právě otázka, jak to, jestli dokáže někdy uchopit, jak to vnímají ta generace ve věku našem v té době. Jo. Nakolik my to máme posunutý někam zkreslení a nakolik oni to mají jako cynicky, že je to buď to mají na háku, když to řeknou hloupě, a nebo je to vlastně už jako vůbec nevnímají, že to je tak strašně pradávno. Že, a to není, neříkám to z pohledu člověka, který to strašně jako prožívá a každý rok si připíná trikoloru, protože prostě je vlastenec. Jo. Jenom jsem ovlivněný jednoznačně tím, že jsem tenkrát prožil a člověku se to vrací a má to, a to jsme tady zmiňovali, že to byl pro mě osobně to byl naprosto zásadní jako zlom, tak, protože to se všechno otočilo samozřejmě. Ale já vím jenom, co tak jako sleduju čistě z médií, a teď jsme zase zpátky u toho tématu, ale ještě relativně seriózní, když se rozebírá tohle téma, nakolik se ty moderní dějiny jako učej, neučej, tak tam jako vnímám, že existuje nějaký dluh tohle rozebírat, protože, a to se zase dostávám někam k tomu, když jste se ptal na začátku, a tu otázku jsem nějak asi přeskočil, nakolik vnímáme tu dnešní dobu a tehdejší dobu, a jaké máme premiéry a tak podobně, tak si říkám, že to minimálně je dobrý pro to nějakým způsobem, pro to prožití si a nějaký poučení se, že protože určitý věci jako principiálně fungují pořád stejně, jo. Nějaké jako volby, jak se rozhodnu, teď snažím říct příklad a zároveň se něčemu vyhnout, ale jestli, řeknu jednoduchý příklad, když jste se v tehdejší době rozhodovali, jestli půjdete na manifestaci 17. listopadu na Národní do Prahy, a nebo jestli se účastníte povinné oslavy vítězného února v roce 88 v Ústí nad Labem, tak to byla volba nějaká. A já jsem těch rozhodnutí jako udělal za svůj život jako hodně špatných a ty se týkaly i těchto věcí. Ale ty volby se opakují nějakým způsobem i dneska. Jo. Jestli budu jako dělat prostě, uvedu se ze svého oboru, jestli budu dělat PR kampaň pro člověka, o kterém si myslím, že teď snažím vyhnout vulgarismu, ale že není úplně jako morálně a po všech stránkách jako v pořádku, tak prostě to dělat budu nebo nebudu a budu zvažovat jenom to, že peníze a živím rodinu a kariéra a něco a tak dále. A ono to je v podstatě strašně podobné tehdejšímu rozhodování. Jenom jako vypadá to, že to je nějaká jiná mince, ale ty volby jsou tady pořád. Jo? Jenom už nejsou o tom, jestli teda půjdu na demonstraci nebo jestli něco podepíšu nebo nepodepíšu a tak dále. No. A to mi přijde, že je nějakým způsobem přenosný a trošku mi přijde, že právě, jak mi mluvil Michal o tom, že se to jako teďka tak jako ředí a rozmělňuje, tak mi přijde, že se trošku ředí a rozmělňují i tady ty volby, které jako někdy by měly být jako prostě zásadní. Jako prostě nebudu dělat pro někoho, o kterém teďka jsem teda konkrétní, jako teďka samozřejmě mluvím o nějaký jako naprosto dokonalý, profesionálně skvělý kampani, v podstatě lidí, kteří v současné době stojí jako v čele v téhle země, jo, ale obecně se to dá přemíst, no. Takže tam, a nevím, jestli to je tím, že by tam měl být nějaký osobní jako přenos těch věcí, nebo jestli to je téma, který je prostě mrtvý, stejně jako když se biologii učili za nás prostě pohlavní orgány, tak nám učitelka dala papír a všichni se to má, protože to nechtěla mluvit, jo. Takže nevím, kde je příčina toho, netuším.
Já možná ještě k tomu poznámku, která souvisí s tím, proč tady vlastně dneska s váma sedím, protože to je do jisté míry taky odraz nějakého mýho vnitřního vývoje. Protože po roce 89, samozřejmě to, co následovalo, ve chvíli, když se to nějakým způsobem teda jakoby uklidnilo ty věci okolo, takže bavíme se, já nevím, od poloviny roku 1990, že tam ještě byly nějaké dozvuky s prvníma volbama a tak dále. Ty studentské struktury tam byly pořád nějak aktivní. My jsme dělali kampaň pro, nebo spolupracovali na kampani pro občanský fórum v 90. a tak dále. Takže trošku to ještě furt do jako doznívalo.
Zvolení Havla samozřejmě.
Zvolení Havla, to bylo ještě předtím. Ale pak se to tak jako samozřejmě ukončilo nějak, každý si to v nějaký chvíli jakoby ukončil, to angažmá. A vrhl se tím do toho volného prostoru, který se mu najednou uvolnil, otevřel. A nějakou dobu jsem se stýkal s konkrétníma lidma, protože jsme měli třeba profesně, jo, jsme si byli blízko, že třeba tam bylo hodně výtvarníků, i Petr, že jo, mezi ně patřil, já jsem historik umění, takže jsem se s nima stýkal, ale byl to už z jiného důvodu, jo, nebylo to, že bychom se stýkali, protože chceme zaspomínat na 89. Pak teda začali, řekl bych tak, 10 let potom pomalu najednou začaly ty 16. listopady, ty hospody, což nejsou žádný patetický záležitosti, to se prostě lidi sejdou v hospodě,
nostalgické na hnátě,
jo, a tam to většinou končí dost takovým, jako takovou katarzí, myslím v dobrým. Jo. Ale dlouho jsem odmítal jakýkoliv oficiální angažmá v souvislosti se 17. listopadem. Takže když přišli v Praze z toho ústavu moderních dějin, nebo já nevím přesně, kdo to dělal s tou nabídkou ohledně zaznamenání těch 100 studentských revolucí, to byly rozhovory, které oni nahrávali, byl to taky jeden z prvních projevů takzvané orální historie, takových velkých projektů, které pracovali s orální historií, tak jsem to odmítl v té době ještě, protože jsem to prostě cítil jako svůj intimní zážitek, veskrze pozitivní, ale uzavřený ve mně a neměl jsem potřebu se s ním nějakým způsobem o něj dělit prostě na veřejnost. Ale musím říct, že když bylo 20. výročí, tak se to ve mně zlomilo. A to ne kvůli tomu, že bych si řekl, tak bylo by dobré se trošku odprezentovat, ale on se prostě začal měnit výklad toho roku 89. A najednou v tom veřejném prostoru začaly se objevovat nějaké jako informace přímo jako buď to o tom roku 89, že to bylo celý jako připravený a že my jsme byli nějaký loutky a pak samozřejmě se začaly relativizovat 90. roky a tak dále. A já jsem si vlastně v té chvíli uvědomil, že když o tom nebudeme mluvit my, kteří jsme to zažili. A nezažili jsme to v prominentních pozicích. Ano, dobře, byli jsme tady ve stávkovém výboru. Jo,
to se nepočítá.
Ale my jsme nebyli v prominentních pozicích, my jsme nebyli nějaký decision makers, kteří seděli prostě v Praze okolo Václava Havla. Takže když to nebudeme se k tomu vracet my a nebudeme my podávat to svědectví, co to pro nás znamenalo, jaký to bylo, tak si to někdo jiný přivlastní, jo, a nějakým způsobem to dezinterpretuje. A co chci říct, jednu jedinou věc, mě vlastně nezajímá, jak to celý proběhlo někde v nějakých jako vrchních patrech. Já jenom vím, že 10 000 lidí, kteří byli na stejné pozici, jako jsem byl já, nebo tady Petr, a kteří nebyli opravdu žádní lidi, kteří třeba tahali za nitky, to já nevím, tak do toho šli a šli do toho naplno. Protože prostě se rozhodli. A v té chvíli, když se rozhodli, tak bylo jasný, že není jako cesta zpátky. že to buď to dopadne dobře, nebo špatně. A to si myslím, že je generační prožitek, který ty lidi mají. A vlastně je úplný detaily toho, co se dělo nahoře, nezajímají. Mě zajímá to, co se dělo tady a to, co ty lidi do toho investovali tady. A když se okolo sebe podívám, tak vidím, že ty lidi, kteří tehdy do toho šli a tehdy něco investovali, tak většina z nich se svým životem naložila velice dobře. Opravdu dosáhli zajímavých pozic, dosáhli zajímavých výsledků. A když se sejdeme v té hospodě, tak si fakt máme o čem vyprávět. A nemluvíme jenom o těch třech týdnech na té koleji. Je tam prostě spousta velice zajímavých životních osudů.
O těch třech týdnech na té koleji nemluví nikdo. Jo? Aby bylo teda jasno, tam doplním, že...
A to je pro mě důležitý, jo? Že by se tady měla tato společnost uvědomit, že tady je prostě generace lidí, kteří tohle prostě vzali jako svůj úkol a pak s tím nějakým způsobem dalších 25 let nakládali a pracovali. A tyhle lidi jsou jako teď momentálně v pozicích, že se dostávají do klíčových místa z hlediska rozhodování. A mají ale to v sobě. Mnoho z nich to v sobě má a to je strašně důležité a je to pro tu společnost strašně dobře. A myslím si, že to povídání o tom, jak jsme všichni byli podvedení a jak jsme všichni byli manipulovaní a jakou jsme vlastně směšnou roli hráli a jak ty 90. leta potom stály za prd, že jsou trošku součástí ty hry, aby se tenhle ten jakoby životní prožitek té generace, aby se jakoby vytlačil z toho veřejného prostoru.
No a to souvisí s tím, jak to vlastně jako předat, to se jako tak vracíme k tomu, jak to vlastně předat, jak to říct třeba těm vlastním dětem, aby to jako pochopili a jak to potom říct případně, když člověk učí jako, a jak by se to mělo jako nějakým způsobem předávat z tohohle důvodu, protože já nevím, jestli to bude... Já jsem zažil loni právě takový moment, kdy jsem si říkal, že to je úplně absurdní a ono to souvisí jako s vícecma, jak jsem mluvil o těch nějakých výstavách fotek, tak byla výstava na Belvedéru, tak ona měla být původně úplně jinde. Ale nakonec byla na Belvedéru, takže Pražský hrad, tam jsem zjistil, že teda existují průchozí brány, kde všechno železo musíte vyndat a tak dále. A když to pokusím se nějakým způsobem jako vytáhnout, abych to neředil, že to slovo se mi tady jako líbí, ředění všeho. Tak ta výstava se měla původně jmenovat Sametová revoluce, měla někde proběhnout. A nakonec se ukázalo, že na tím převzal záštitu Pražský hrad. Já jsem začal trošku si říkat, tyjo, ale byl jsem jenom bezvýznamný účastník prostě velký výstavy, musím říct, jako českých výborných fotografů. Opravdu jako tam prostě byly špičkový jména, já jsem byl rád, že tam budu, že půjdu na té vernisáž, že ty lidi uvidím, jakože tam prostě trošku svým způsobem autority, bych nejsem fotograf, který má za sebou řadu výstav, prostě tehdy jsem fotil, hotovo, že si fotím dále věc úplně jiná, jo. Ale byl jsem, řekněme, nějaký bezvýznamný účastník velké výstavy slavných jako českých jmén, dobře. Ale pointa, měla to být původně výstava Sametová revoluce bez jakýchkoliv souvislostí. Nakonec teda byla v Belvederu na hradě. Nakonec se ukázalo, že se na poslední chvíli výstava nebude jmenovat Sametová revoluce, ale Pád železné opony, protože slovo Sametová revoluce je provázaný s prezidentem Havlem. A nakonec na vernisáži místo slovenského prezidenta byl Miloš Zeman, Ovčáček a Minář. A já jsem stál v tom davu a říkal jsem si, no tak jako nebudu tleskat, ale mám něco zařvat, protože... A teď bych asi fakt použil několik vulgarismů, a zároveň, jak jsem předtím mluvil o těch volbách, tak jsem si pak asi po měsíci říkal, teda možná později, tak mi došlo, že jsem bez ohledu na to, a teďka jak ty volby jsou někdy takový, jako že vyvažujete, bez ohledu na to, že to někdo pořádal, slušný chlap, fotograf, že tam bylo x další jako men, který jako to měli zaštítit a měli to být jako, že si člověk řekne, jasně, tak jsem si vlastně zpětně říkal, já jsem vůbec jako neměl líst, já jsem si měl vzít tu fotku a prostě odejít, nebo tam něco zařvat, nebo něco udělat, nebo prostě něco, protože to přece je úplně absurdní, ale já nějakým způsobem jsem v tom, jak jsem tam byl sám, s tím pocitem, jako pro boha, co se tady kurva děje. Pardon. Tak prostě, rozumíte mi, teď jsem jako vytáhl moment, a to bylo loni. To bylo loni při momentě, kdy pak najednou v Ústí jsem se jako na nějaký jako takový oslavě, řekněme, teď to jako nějak neschazuje, ale nějaký jako podobný výročí jsem se potkal se svými spolužákama, který nějakým způsobem fungují, který, jako to myslím, teda s Michalem, a to bylo, ať to bylo kdekoliv, jako v těch prostorech. A to byl tak jako obrovský rozdíl, snad je mi rozměr v tom, že navazuju právě na to jako určitým způsobem zneužití toho, zkreslení toho a absolutně absurdní moment, kdy tam koukáte prostě úplně přes celý sál, jdete co nejdál, říkáte si prostě, co se tady děje. A ne, když jsem netušil, že takhle to dopadne, tak to není omluva, protože jsem... A to je o těch volbách. Jo. V tu chvíli jsem říkal, měl jsem tam zavřel, měl jsem něco. A jenom jako symptomatický je, že ta obsluha, co tam roznášala lidí, mluvila rusky, protože to byl nějaký hotel, který je zpřátelený prostě s někým a tak dále. Takže už mi přišlo, že se všechno nějakým způsobem takhle jako... nějakým způsobem jako vrací prostě nějakým podobným podivným momentu.
Dobře, tak to zkusíme takhle. Jo. Mě napadlo na tím, co říkal Petr Mička ve vztahu k těm volbám, že vlastně do dneška řešíme ty volby. Podobně jako to bylo předtím, jestli to vlastně jako není špatně, jestli to neukazuje na to, že podle mě ta struktura těch voleb se velmi výrazně změnila. A rozdíly jsou takové, jako byly před tím rokem, před listopadem 89. Ale že vlastně jako o tom uvažujeme podobně nebo stejně, tak jak naznačoval Petr Mička, jestli to vlastně jako by není chyba, jestli to není špatně, jestli to není ukázka toho, že my jsme mentálně zůstali někde možná v řadě věcí před tím listopadem roku 89. A proto možná tady máme řadu těch problémů, které tady dneska máme. A druhá otázka, možná, která mě napadla, zase to bylo v návaznosti na to, co říkal teda Petr Mička, omlouvám si, jestli ho beru jako referenční bod. A to se týkalo, a teď mi to vypadlo, tak možná, jestli mi dáte chvilku, jestli zkusím odpovědět na tohle. A já si zrekapituluji tu druhou otázku, co jsem se chtěl zeptat.
No ale to je přece otázka morálky, ne?
Já si potřebuji...
A morálka je spojená jako s minulým režimem? Tím... Nebo prostě řešení morálních dilemat v souvislosti s každodenním rozhodováním ve chvíli, kdy teda se buď to vymezují vůči politickému režimu, anebo ve chvíli, kdy si uvědomuju, že tahle planeta má jako zásadní problém a že se to obtiskuje do mýho každodenního života. A že já bych se měl teda chovat tak, jak si myslím i v abstraktní rovině. To je prostě otázka morálky. Jo. A já si myslím, že tohle jako není úplně nutně spojený s tím minulým režimem. Samozřejmě to celé jako prostředí se změnilo, ale předmorální rozhodnutí je podle mě postaven člověk v jakýmkoliv režimu a v jakýkoliv chvíli. Je to prostě... souvisí to s tím, jak chci jako formovat svůj život, jak chci vyvážit to, že ten život je v souladu nebo není v souladu s tím, co si myslím i obecně a s tím, co dělám jakoby reálně. Já si nejsem úplně jistý, jestli to nutně je spojený s tím, že třeba ta naše generace má ještě v sobě teda prožitek té totality, protože dejme tomu do nějakých 22 let prošli jsme tím vzdělávacím systémem, že žili jsme v tom černobílým, trošku jakoby černobílým režimu, to je pravda, ale myslím si, že před tyhle ty otázky jako v morální rovině jsou dneska postavený i příslušníci té generace, která je dneska ve stejném věku. I když se změnilo celý to angažmá, jo, aranžmá teda, jo, ty otázky se změnily, jo, ale přece jenom jako kladu si nějaký cíle ve svém životě a přemýšlím o tom, jakým způsobem těch cílů chci dosáhnout. To asi je stejný, ne?
Já jsem ještě doplně, že já bych vás v podstatě nechal tu otázku zopakovat, že jak jste ji řekl, teďka jednak tam byly ty technický a jednak teda, abych ji slyšel ještě jednou, protože jsem v první chvíli jako nějak úplně nechytil, říkal jsem si, že se nedošlo k nějakému zkreslení, jo, na co se přesně ptáte, nebo kde se potkáváme, nepotkáváme, ale když to bylo jako strašně zjednoduším, tak no tak ano, tak to bylo, vlastně, když to strašně zjednoduším, tak jsem jednal o tu jednoduchou volbu, o těch jako fakt nejjednodušších voleb, to slovo volba zkresluje ještě vzhledem teda k volbám politickým, jo, ale rozhodnutí, prostě, které udělám, tak ta rozhodnutí, která udělám, tak mi přišlo, že jsou v dnešní době v něčem strašně podobný, ale může to být jenom samozřejmě můj subjektivní vhled, že si do toho vkládám ty zkušenosti z minula a ty nějaký momenty, kdy jsem se rozhodl špatně. A druhá věc ještě doplním nebo navážu na Michala. Já si třeba osobně myslím, že jsme tou dobou strašně poznamenaný, nebo teda já to tak vnímám, za sebe mluvím, aniž si to v některých momentě dokážu uvědomit. A vždycky to potkám ve chvíli, kdy uvedu příklad. Bratr nějakým způsobem před časem se ocitl služebně v nějaký západní zemi a na další dobu, když se vrátil, tak říkal, že si až potom uvědomil, jak jsme tady strašně všichni v podstatě, a teďka budu hledat slova, jo, když tak mě budu doplňovat, mě opravte, slabí individuality, jak si nevěříme, jak nám chybí sebevědomí v kontaktu s jakýmkoliv orgánem státním, s jakýmkoliv úředníkem, s jakýmkoliv, když to zjednoduším, policajtem, průvočím, jakože nějakým způsobem jsme poznamenaný. A já osobně si vybavuju prostě takový svý jako vývojový fáze. Teď to se trošku odlehčím, ale jako kluk jsem si myslel, že všichni učitelé jsou skvělí a bez chyby. Začalo to rodičem, ale to jsme někde jinde, že jo? Pak zjistíte, že to tak úplně není. Pak jsem si myslel, že a ty další, že jsou dokonalí a člověk jako stále zjišťuje, že všichni lidi bez ohledu na to, v jakých jsou pozicích, jsou různí a jsou černý, bílý nebo mají nějakou barvnou škálu. Ale mám osobně pocit, že určitá skupina, abych to nějakým způsobem jako generalizoval, lidí z mý generace je poznamenaná tím, že jde, když to jako zase budu příkladem, jde na úřad a už se předem bojí, už prostě se mu změní hlas tomu člověku a prostě jde s někým bojovat. Přitom jako má být jasný, že já jsem ten, kdo jde za někým, kdo mi slouží, kdo se nenechá prostě od prvního policajta zastavit a nemá strach, když zastaví policajti. A to je někde hluboce zakódovaný a s tím se jako dá bojovat. Člověk se naučí tím, že jezdí ven a tam to funguje jinak. Člověk nějak jako nachází prostě svou nějakou hodnotu a řekne si, a to je individuální samozřejmě, jo, že řekne si jako a dost, tady prostě co si dovolete, to je moje hranice. Ale jinak si myslím, že někde hluboko a že to je fakt jako ta generace, co do toho roku 80 nějakým způsobem fungovala, takže někde hluboko jsme tím zasažený. Jo. No ale takhle, ale ty volby, abych se k tomu vrátil, tak ty volby, to byl příklad toho, že jsme se tenkrát nějak rozhodovali, podepíšu, nepodepíšu a teď mi to přijde fakt opravdu, to zjednoduším, opravdu stejný, prostě budu něco dělat jenom protože to je za prachy a přitom to je špatně, no, morálně.
Já vám moc krát děkuju za vaše zážitky, za tohleto povídání vůbec, protože i za to, že jste zmínili vlastně to, že všechno je o těch volbách a o tom, jaký si to uděláme, když to jako vykřiženo, protože vlastně tenhle ten podcast nahráváme pro Milion chvilek pro demokracii, což je vlastně hnutí, který se snaží o to, aby demokratické vlastně ty demokratické hodnoty, aby se zůstaly, aby to nebyla jenom nějaká prázdná fráze, ale aby to bylo něco, podle čeho se žije. Když to řeknu takhle. A proto je mi ctí, že jste přijali tato rozhovor, byli tady a svěřili se nám s vašimi vlastně niternými pocity. Bylo to úžasný, moc krát děkuju a měl bych na vás takovou malou krátkou otázečku na závěr. Poprosím o krátkou odpověď. Jako motto vlastně tohohle rozhovoru jsem si dal otázku. Vítězí pravda a láska nad lží a nenávistí? A to je ta moje otázka na vás.
No tak každopádně vítězí pravda a láska na lží a nenávistí, zároveň lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou. A takhle to podle mě bylo vždycky a taky to tak bude. Kdyby to nebylo jinak, tak by ten život byl teda celkem nuda. Protože si myslím, že žádný definitivní vítězství neexistuje. Definitivní vítězství je totalita. Ať si o tom myslí, kdo chce, definitivní vítězství pravdy a lásky, dokážete si to představit? To bych asi nechtěl zažít. Takže já bych to zrelativizoval, tuhle otázku, a spíš bych ji opravdu dal do takové jako úplně osobní roviny každého z nás.
Myslím, že žijeme pořád v systému, který je v zásadě demokratický a dává nám všem možnost se dle svého zájmu, dle svého zaměření a dle svých sil starat o tuto společnost. Přispívat k ní, k jejímu životu, k jejímu rozvoji, k její asi udržitelnosti taky, k její společnosti. No a každý se hrává spoustu takových jako malých zápasů. Každý je za něco zodpovědný, ať už je to sám za sebe, za svoji rodinu, za svoje děti, za svoji práci, za svoji instituci, ve které pracuje. Takže si myslím, že jako dostát té zodpovědnosti v té pozici, ve které ten každý z nás v tom svém životě, v těch různých rolích, které v tom životě hraje, tak dostát své zodpovědnosti. A pak si myslím, že je fajn si tohle uvědomit a říct si ano. Ve chvíli, když jsem postaven před rozhodnutí, tak udělám všechno pro to, aby v té konkrétní situaci to, co si myslím, že je správně, tak aby se stalo.
17. listopad pro mě představuje velmi významný milník československých a českých dějin, který je o to celnější, že se ho československý lid vybojoval sám. I proto bychom se ho měli připomínat, respektive neměl by upadnout v zapomnění. 17. listopad současně podle mého symbolizuje určitý hodnotový rámec, na které měla být a do značné míry byla budována naše polistopadová demokracie. Profesor Koleček tady hovořil o tom, pokud jsem to tedy správně postřehl, že řada pamětníků, přímých účastníků dobových událostí by pravděpodobně odmítala jakousi představu odkazu 17. listopadu. Možná je to dáno tím, že tu dobu mohli prožít a že dobové události zapadají do nějakého příběhu jejich života. Tak je tu ale generace polistopadová, do které se tedy také řadím, protože v listopadu roku 1989 mi byly 4 roky a 5 měsíců, které nejen ten prožitek 17. listopadu chybí, ale ta polistopadová generace nemá ani žádnou přímou zkušenost před listopadovým režimem. A pro tuto generaci je naopak, alespoň podle mého názoru, strašně důležité formulovat a uchovávat odkaz 17. listopadu tak, aby pochopila, na jakých pilířích současná česká demokracie vznikla a stojí. Petr Mička tady hovořil o tom, že možná význam 17. listopadu a jeho přímých účastníků přeceňujeme, že se tady vlastně pouze naskytla určitá příležitost, které se chopili a dobře to dopadlo. Já bych ale možná na to nahlížel trošku jinak. Já bych asi jednak význam tehdejších účastníků listopadových událostí takto úplně nerelativizoval, protože to museli být silné a odvážné osobnosti, které se postavily režimu, jakkoliv se možná pomalu drolícímu. Ale připomínám to především, protože si občas kladu otázku, jestli by dnešní mladá generace, pokud by se naskytla okolnost, která by ohrožovala či významně oslabovala naší demokracii, vlastně vůbec našla odvahu a šla za demokracii bojovat, jako za ní šli bojovat lidé v listopadu a prosince roku 1989. A to se bavíme o úplně jiných podmínkách nebo okolnostech fungování toho režimu, zatímco jít protestovat v listopadu roku 89 bylo výrazně problematičtější a představovalo to značná rizika, tak samozřejmě dneska jít na nějakou demonstraci tak zásadní problém není, naopak je to vlastně součást nějakého demokratického politického života. Pevně věřím, že šli, že ta odpověď na tu otázku, jestli by šli, takže by šli, ale stoprocentně jistý si to odpovědí nejsem. Občas mám pocit, že je nám osud naší demokracie až příliš lhostejný, a to i navzdory tomu, co se děje v sousedním Polsku a především, co se děje v nedalekém Maďarsku. Nevím, zda je to, protože jsme si vlastní demokracií až tak jistí, nebo se máme tak dobře, že si vlastně žádnou hrozbu nepřipouštíme. Nebo nás polistopadový politický vývoj znechutil natolik, že vlastně máme k demokracii buď nějaký nebo významně ambivalentní vztah. Pevně věřím, že bychom šli bojovat za demokracii, ale přiznávám, že cítím určitou obavu. Jestli můžu, já bych ještě možná zareagoval na to, co tady říkal profesor Koleček, který hovořil o tom, že tady definitivní vítězství pravdy a lásky by vlastně byla totalita. Respektive, že do té míry, do jaké máme demokracii, tak se nám tady prostě bude střítat vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí a vítězství lži a nenávisti nad pravdou a láskou. Já se přiznám, že s touhle interpretací nebo s touhle odpovědí mám problém, protože za mě pravda a láska není jednoznačně slučitelná s totalitou. Když si uvědomíme, na jakých pilířích, principech totalita stojí. Jeden z významných pilířů je prostě násilí, kontrola společnosti a tak dále, tak to si myslím, že není úplně spojitelné s láskou. A ano, máme tady něco jako absolutní pravdu, to je ideologie. Ale asi se také shodneme, že ta ideologie je velmi výrazně nějakým konstruktem a zdaleka se nezakládá na pravdě. Mám na mysli tady tu ideologii totalitní. Určitě bychom našli řadu okamžiků, kdy se od pravdy odchyluje. Takže podle mě pravda a láska je s totalitou neslučitelná. A i proto ji tady máme jako nějaký Jurka 17. listopadu. Já jsem přesvědčen o tom, že pravda a láska by mělo být něco, co je vlastně výsledkem toho demokratického procesu. Samozřejmě ta cesta k pravdě a lásce může být problematická, může tam být řada peripetií, může nastat situace, že pravdě a lásce bude v nějakém procesu ukřivděno. Ale současně demokracie by přece měla obsahovat takové instituce a takové procedury, takové mechanismy, aby byla schopna tu lež a nenávist včas rozpoznat a včas jí vlastně jakoby porazit, včas jí nějakým způsobem upozadit ve prospěch pravdy a lásky. Pokud tam tyhle mechanismy nemáme, tak respektive pokud tyhle mechanismy nějakým způsobem oslabujeme, tak podle mě oslabujeme demokracii. Jestli jsem předtím zmiňoval Polsko a Maďarsko, tak tam právě vidíme, že ta cesta směrem od liberální demokracie k nějaké hybridní formě režimu, což je dneska realita zejména maďarského režimu, jde právě přesto, že oslabujeme ty kontrolní mechanismy, že ty kontrolní mechanismy podřizujeme tomu držiteli moci, který díky tomu vlastně může šířit lež a nenávist a velmi výrazně tím může oslabovat pozici pravdy a lásky a výrazně tím oslabuje demokracii jako takovou. Já si samozřejmě jsem vědom, že dneska právě, pokud bychom se bavili o tom, jestli tím odkazem 17. listopadu je právě ta pravda a láska, tak je to možná jedna z nejproblematičtějších interpretací toho odkazu 17. listopadu. Mnohem jednodušší by bylo hovořit o tom, jestli ten odkaz není demokracie, nebo jestli to není boj za demokracii. Je pravda, že v éře sociálních médií se pravda stala jakýmsi absolutním nárokem každého jednotlivce, přičemž každý si nárokuje svou vlastní pravdu, byť je založené na nepravdě, lži či manipulaci. Odkaz pravdy se tak jakoby vyprázdnil. Lásku pro změnu jakoby nahradila nenávist. Dneska zažíváme napříč celou Evropou velmi výraznou nástup populistů. Populisté potřebují pro svou identifikaci nějakého nepřítele. Vůči němu se vymezují, ať už jsou to migranti, ať už jsou to skorumpované politické elity, ať už je to pražská kavárna nebo kdokoliv další. Aby uspěli, potřebují tedy populisté vykopat nějaký pomyslný příkop, aby přežili, musí tento příkop udržovat, případně prohlubovat. A k tomu jim znovu napomáhají vlastně ty sociální sítě, které jsou ideální komunikační platformou pro populisty, protože umožňují nějakou práci s tou pravdou. Ale do té míry, do jaké podle mě rezignujeme na pravdu a lásku jako ty hodnoty demokracie a připustíme, že by i v demokratickém režimu mohla vyhrávat lež a nenávist, případně se střídat lež a nenávist s pravdou a láskou, tak velmi výrazně ohrožujeme tu demokracii. A současně si musíme uvědomit, že demokracie jako taková je poměrně křehká a jakmile připustíme možnost, že by lež a nenávist mohla získat vrchu nad pravdou a láskou, tak riskujeme tedy to, jestli ta demokracie vůbec přežije. Děkuji moc krát za pozvání a važme si naší demokracie. Naschledanou.
Děkuji moc krát, že jste s náma byl. Děkujem. Naschledanou. Jak to vidíte vy?
V podstatě jako Michal nějakým způsobem to možná řekl v tom, že se to potkává prostě. Mě tam naskočilo, vy jste říkal krátce, že jo? Mě tam naskočilo, to je jako na další téma, jsme tady rozebírali nějakou totalitu předtím a přesně teďka se to Michal dotkl v tom, že kdyby měla pravda a láska pořád vítězit, tak to bude asi potom nějaká ta správná pravda a správná láska. A já si myslím, že trošku jako se ocitáme na hraně jako nějakých momentů, kdy se začíná říkat, co je správně a co je špatně, a že vlastně se můžou objevit úplně v jiných rozměrech stejný hranice, v kterých jsme se pohybovali my, no, jenom to prostě může vypadat jinak. Ale nevím, jestli obecně, ale bude to v těch volbách, to bude, no, si myslím, trošku pro každýho. A tam jako je to nakonec stejný, jednou zvítězí, jednou nezvítězí, prostě, no. To je, myslím, že
děkuju.
Jako si každý zalžeme někdy, tak jako tak někdy se jdeme za tu pravdu porovat, že?
Děkuju. Našimi dnešními hosty byl profesor Michal Koleček a a magistr Petr Mička. Děkuju.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme.